Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda John Roberts no tsaroana amin'izao folo desambra izao. Raha misy mitondra ny zaninarana izany na arovany ity olomasina ity dia arahabainy anareo fa fetinareo androany. Avy any Traofany dia avaratry ny fanjakana Gala i John Roberts. Ny finoana no nahatonga azy akaiky kokoa ny fiangonan'ny Roma noho ny fiangonana anglikana. Izany no nahatonga azy mpianatra lalàna tao Oxford ary naroatra ny fandalovany tao Paris nakao amin'ny fiangonana Notre Dame de Paris mba ho raisina ao amin'ny fiangonana katolika ny 850. Taorin'izay dia niditra tao amin'ny fikambanana benediktin tao Compostelle izy ary nao masinina opretra. Niverina tany Angletera i John Roberts ny 700 tao amin'ny tranom-pitokamonina tao Downside ary nindritra ny peste tao Londra ny 300 dia nanao asa fiantrana maro izy nanavotana an'ireo olona narariny izany valana retina izany. Efa imbetsaka John Roberts no nahiditra mponja. Ny taona 1900 nankalazan'ny sorona masina izy tamin'izay no nosamborina ary nandany hoe ny mpanjaka zaka voalohany no filohan'ny fiangonana. Nogaraina tao Londra ary izy nahatona ary novonoina avy eo niaraka tamin'ireo martiry hafa. Tao Tyburn moa no nisiny izany famonoana izany. Anisan'ireo martiry efapolo tao Angletera sy ny fanjakan'ny Gala i John Roberts ary nasandratra olomasina ny taona 777 izy ireo.
Fantatrao ve fa
ny 10 desambra ihany koa no atsiarovana ny famindranany anjely ny trano fianakaviana masina nakany Lorette tamin'ny taona 1700 sy ny 1700. Toy izao ny tantarany izany famindranany trano fianakaviana masina izany. Ilay trano tao Nazareta nanorotoroana ny teny ho tonga nofo dia nafindra ny anjely nakany Dalmasia aloha. Vao nangirany ratsy ny andro dia tao tsikaritry ny olona akory ary tsy nahagaga azy ireo no nahita trano teo tsy misy fototra ary miavaka amin'ny endriky ny trano rehetra. Na izany aza nefa dia nisy ihany ireo nanontany tena ny hevitry ity trano ity. Dia i Maria avy any an-danitra no mitondra ny valiteny tamin'ny evekan'ny diose izay narary mafy tamin'io andro io nangataka tamin'ny lanitra ny fahasitranana mba hijery izany zava-mahagaga izany. Dia hoy masina Maria hoe anaka, trano tao Nazareta io izay tao no nitorotoronina ny zanak'Andriamanitra. Ny fahasitrananao dia ho tonga finoana an'izao tranga izao. Telo taona tany aoriana dia niainga tampoka teo indray ilay trano. Tsy hitany masony olona intsony ny 10 desambra 1700. Ny ampitsony io nomponina tao Recaniti tao Italia nahita terihy amin'ny tendrombohitra akaiky ny Lorette, trano tsy fantatra amin'ny endrika miavaka. Rehefa nisy nandinika teo moa dia fantatra fa hoe ilay trano tao Nazareta io izay tsy tamponina tao Dalmasia tampoka tamin'ny fotoana io. Maro ny tonga teny nijery sy niza. Ny taonjato fahadimbin'ny folo dia nisy fiangonana tsaratarena orina teo amin'io toerana io mba hiarovana ilay trano mahagaga. Fiangonana mbola hitankehitriny izany fiangonana izany ary maro ny mpivahiny masina avy amin'ny vazantany efatra no tongeny. Hoy ny fitenin'ireo mpivahiny masina rehefa tonga eo hoe ety miara-mivavaka amin'ny masina Maria, miara-miasa amin'ny Josefa ary miara-miaina amin'ny Jesosy. De mirarso andre rehetra hoe John Roberts ary izahay a ingane ka ho toa aminareo ny lovam-panaso indrindra izay napetraka izany olomasina entinareo anarana izany ary tsy adinonay akory a ny miarahaba anareo teraka ny folo desambra ho ampiky ny hafaliana sy ny fahasoavana amin'izao fetinareo izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.